hrišćanin u savremenom svetu.
Sloboda kao visoko rangirana vrednost ne donosi samo zadovoljstvo, ponos i osjećanje moći, nego i teskobu, osjećanje nesigurnosti i straha, rečeno je 2017. godine na panel diskusiji o temi Strah i sloboda u Trebinju u okviru četvrtog simpozijuma Teologija u javnoj sferi. Učesnici ove diskusije bili su profesor Žarko Trebješanin, zatim profesor Arta Dodaj sa sveučilišta u Mostaru, kao i profesor Boris Brajević, a moderator je bio Gojko Perović. Danas slušate prvi deo tonskog zapisa sa ove panel diskusije.
Pomaže Bog i dobrodošli. Evo, danas počinjemo sesijom koja je naslovljena temom Strah i sloboda. Drugi dan ovog našeg bogoslovsko-filozofskog sabranja, simpoziona Teologija u javnoj sferi. Kao što vam govori sami naslov ove naše sesije, riječ je o temi koja je u odnosu na sve druge koje ste juče čuli ili koje ćete čuti do kraja ovog simpoziona najstarija. Pitanje straha i slobode, ta dva fenomena i njihovog međusobnog odnosa predstavljaju zaista pitanja koja prate ljudsku misao, ljudsku filosofiju od kada ona postoji. Drugim riječima, ne može se ni govoriti o nekom ozbiljnijem promišljanju čovjeka, njegove sudbine, njegove egzistencije, a da se ne dotaknemo pitanja straha i pitanja slobode. Mislim da i možemo slobodno reći da ne postoji ni epoha, ni kultura, ne postoji ni filozofski pravac, ni bilo koja umna ljudska djelatnost, ni stvaralačka, ni umjetnička, a da se ne dotiče ovih tema. Mi smo, kako je to organizator zamislio i kako su se učesnici lijepo odazvali, za ovu sesiju pozvali u goste kao diskutante profesora doktora Žarka Trebješanina sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesora doktora Borisa Brajovića, inače sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore. I docenta doktora Artu Dodaj sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mi bismo, vjerujući ljudi, rekli da je čovjek stvoren, od Boga stvoren, a i ako ima ovdje među nama ljudi koji nisu vjerujući, složit ćemo se i sa njima da je čovjek biće koje je ograničeno, prolazno u svakom slučaju. I da u odnosu na svijest o vječnosti, to ograničeno i prolazno biće ima tu neku dramu straha. U skladu s onim Njegoševim stihovima, što je čovjek, a mora biti čovjek, tvarca jedna što ga zemlja vara, pa onda dodaje, ali za njega nije zemlja u toj drami, da je svjestan da nije zemlja za njega, a da mora biti na njoj, i strah mu je nekako učitan. A s druge strane, opet, čovjek je biće vezan, ograničeno, sputano raznim stihijama, raznim temama ove zemlje, i ima tu potrebu za slobodom, opet u skladu sa Njegoševim stihovima, da smo slabostima raznim za zemlju vezani. Njegoš kaže da smo vezani za zemlju, znači da i on osjeća i zna da nekako ne pripadamo tim slabostima i da su nam one tu date, da s njima izađemo na kraj. Ja bih zamolio da prvi diskutant bude otac Boris, jer smo i juče čuli da je filozofija majka svih nauka, pitanje svih pitanja, pa da, ako se slažete, da počnemo od filozofa. Oče Borise, izvolite.
Hvala Grigoriju na pozivu. Ja se ne osjećam ovdje kao gost, nego kao domaćin, pošto dobro mog života sam vezan na različite načine, za, prije svega za manastir Tvrdoš. I u tom smislu bi, ako mi dozvolite, oprostite, u tom mom životu koji sam proveo oko i u manastiru Tvrdošu i sa ljudima koji su tu živjeli, da oprisutnim i da se sjetim oni koji nisu sa nama tu, a prisutni su na drugi način, to su ljudi koji su vezani bili za mene na različite načine, prije svega Mirka Popovića, profesora Spasojeća Zulana i posebno Anje Jeftić. Ja sam potaknut sinoćnim izvrednim izlaganjima uvaženih profesora preformulisao moju temu, potaknut prije svega jednom formulacijom koju je gospodin Jović, profesor Jović, upotrijebio kada je govorio o tim razlikama između konzervativizma i liberalizma i u smislu jedne evropske ideje, tu se konzervativizam i liberalizam slažu, to je ideja bezbjednosti, pa bih iz te ideje on je pomenuo jedan zanimljiv pojam koji sam sinoć obradio čitajući ponovo, to je pojam tvrđave, a vezan je za pojmove straha i slobode. Mi smo danas svjedoci onoga što Zygmunt Bauman naziva trenutkom kada su strahovi pušteni i oni se nalaze na slobodi, a sloboda je uhapšena ili pritvorena. Nesumnjivo, strah je jedan od temeljnih određenja današnjosti, a s tim u vezi i pitanje naše slobode. Tehnike, dinamike i upotrebe straha u globalnom prostoru su složene i mnogovrsne, od onih najjednostavnijih fobija koje se sistemski podržavaju u industriji konzumerizma do složenih i suptilnih tehnika koje politički prostor trajno kontaminiraju. Pitanje koje u tim završenim relacijama jeste krucijalno, kako slobodu i strah u njihovoj međusobnoj dinamici i transformatornosti dovesti do tačke oslobođenja, odnosno kako strah danas pretvoriti u slobodu i kako slobodu osloboditi straha. U pitanju je svojevrsna politika, rekli bi biopolitika, u kojem je jedino sigurna nesigurnost i neizvjesnost. Scenaristi onih beskrajnih TV serijala bi to nazvali cliffhanger, u bukvalnom onaj koji visi na litici, a zapravo jedna od fabulativnih tehnika u kojima se gledalac ostavlja na kraju svake epizode u nedoumici, iščekujući sa uzbuđenjem nove i nove fascinantne nastavke koje bi razriješili tu napetost, a ona se nikad ne završava. Ta politika cliffhangera svima nama je, koji živimo na ovim prostorima, je poznata i ona je sezonska i epizodična, kako su ti serijali, počinje raznim virusima, ptičjeg, svinjskog, raznih drugih teških naziva, nastavlja se švajcarcima, euroborovima, stalnim izborima i ključnim političkim ulozima, izbjegličkim krizama, religijskim i ideološkim radikalizmima itd. itd. I u svemu tome jedino je pouzdana izvjesnost da što god nam se desi, moglo je biti još i gore i da ima od gore još gore. I u tome smo slobodni da vjerujemo sa nadom, jer straha i slobode nema ako nema nade, a o tome ću nešto malo kasnije reći. Ali o kakvoj to politici govorimo kada govorimo o neizvjesnosti i nesigurnosti i zbog koje smo naravno spremni da redukujemo svoju slobodu. Politika oblikuje istoriju. Teško da bi se jednostavnije i konciznije mogli izraziti suština savremenih društvenih odnosa. Tom rečenicom Adolf Hitler započinja svoju knjigu Moj poredak svijeta, koju je napisao nekoliko godina nakon objavljena Mein Kampfa, a koja je otkrivena 1945. nakon sloma nacizma i smrti samog Führera i Reichskanzlera. Mnoge od ideja koje Hitler izlaže u ovom nacionalsocialističkom rukovodniku imaju elemente ne samo ideološko-političkog programa, već i strukturu i elemente modernističkog manifesta u kojem će centralno mjesto nedugo poslije zauzeti logor kao topografski instrumentarijum slobode i straha. Rodno mjesto biopolitike logora Đorđa Agamben će pronaći u programu pruskih zakona o zaštiti ličnih sloboda iz 1851. odnosno u takozvanom pravnom institutu Schutzhaft, preventivnoj mjeri zaštitnog pritvora za sve one potencijalne krivce koji bi mogli u budućnosti ugroziti bezbjednost države, ako i u trenutku hapšenja nisu učinili nikakvo krivično djelo. Sjetimo se samo perioda našeg od 1948-51. Sličnom logikom ideje bezbjednosti i zaštite ličnih sloboda u drugačijem istorijskom i političkom kontekstu vodit će se i američka administracija osnivajući zatvor u Guantanamo, koji će eksteritorializacijom, odnosno izmještanjem prostora zatvora izvan jurisdikcije američkih zakona, a što je jedno od određenja logora, suspendovati esencijalne premise legaliteta. Bilješke o torturi Ministarstva odbrane SAD-a, a u kojem se pojam torture relativizuje i kreativno proširuje zarad očuvanja nacije od terorizma i islamskog radikalizma, zapravo je instrumentarij društvene kontrole kojim se ne suzbija strah od upada varvara, već se naprotiv tome strah kao egzistencijal trajno inhibira u zajednicu. Tu ideju će podržati i novoizabrani predsjednik SAD-a Trump, koji će javno podržati neke od tehnika torture iznijetih u tom dokumentu, a na primjer tehnika davljenja koja se, kako on kaže, pokazala vrlo učinkovitom metodom. U takvom anksioznom prostoru globalizovani poredak svijeta produkuje potrebu za stalnim neprijateljima ili varvarima kao nedostajućom karikom kojom se strukturira kulturološko definisan rasizam. Neprijatelj kao militantni oblik nepoželjne drugosti i varvarin u savremenom duhu toga pojma predstavljaju zapravo samo srce savremene ekumene u čijem se središtu nalazi naša tema, a to je odnos slobode i straha. Varvarin mora da postoji kao globalna pretnja onoliko dugo koliko je to potrebno za završetak jednog sekularizovanog projekta, odnosno oslobađanje svijeta od bilo kakve transcendencije ili metafizike. U postbokovskoj apokaliptici NATO savez nije vojno-bezbjedonosna organizacija, već kolektivno-psihološki model sigurnosti koji limosom razvaja granice carstva, injektirajući stalno strah u biće društva zarad tobožnjeg očuvanja slobode. Geneza savremenih radikalnih i antagonističkih pokreta javnih politika koje one sprovode, a čiji je ne posljednji čin Charlie Hebdo i slični događaj, otkriva krucijalni apodiktički dokaz da je terorizam neodvojivi dio globalističkog totalitarizma kao jedino ponuđenog ideološkog okvira kraja istorije. Paradoksalno, jednako kao što terorizam proizvodi strah od nasilja, tako i strah od terorizma proizvodi nasilje. Sloboda mora imati mehanizme zaštite, kontrolisane prinudnom sile, ali sloboda koja počiva na nasilju, na kraju postaje nasilje koje ima slobodu. Suočavanje sa pitanjima i kontraverzama koje donosi naša civilizacija, odnosno projekat zasnovan na diktaturi uma, jedini je legitiman način da jednu novu politiku, da razmislimo o jednoj novoj politici. Mi živimo u jednom totalizovanom, militarizovanom prostoru, sličnim mrežama, internet prostoru u kojima se ništa ne zaboravlja, a sve se snima i prati, u kojima se sistemski strah inhibira i injektira, i taj strah je ono što omogućava političku slobodu. Trumpova zabrana o ulasku imigranata iz 7 muslimanskih zemalja je zapravo antonomazija srednjovjekovnih gradova zamkova okruženih šančevima, kulama i neprijateljskim kapijama kao zaštićenim negostoljubivim prostorima. Agamben bi rekao da mi živimo sada u logorima u kojima su zatvorenici zbog straha od upada neprijatelja suspendovali svoju slobodu. Oni su takozvani slobodni zatvorenici ili izraz koji se često koristi i u našim kaznenim zavodima, takozvani slobodnjaci. Ideja permanentnog vanrednog stanja u kojem se produkuje strah ima za cilj svaku vrstu pasivizacije čovjeka, od one političke, ekonomske do religiozne. Dakle, čovjek je dobrovoljno osuđen na zatvor, logor, arhipelag u kojem je oslobođen svake vrste napora i boli, on i ne mora da misli. Tu postoji drugi koji će to raditi za njega. S druge strane, suspendovanje čovjekove slobode, njegovo dobrovoljno prihvatanje politike straha i mehanizama koji su pedagoški za naše dobro, supstituisano je novim nagonom, to nagonom za srećom. Sreća postaje konstitutivni obrazac želje zapadne civilizacije. Ne zaboravimo da druga rečenica deklaracije nezavisnosti SAD-a glasi, citiram, mi smatramo da su ove istine same po sebi očigledne, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da im je Tvorac podario određena neotuđiva prava, te da su među njima ono na život, slobodu i traganje za srećom. Kraj citata. Život, sloboda i traganje srećom postaju sada prirodna prava koju nam priroda nije obezbijedila, ali društvo, odnosno institucije, moraju. Ovo je bitno naglasiti zbog unipolarizacije svjetske kulture koja počinje krajem 20. vijeka i usponom Sjedinjenih Američkih Država na poziciju supersile.
Da li da se zadržimo sad oče na tome ili...
Može, evo kako vi kažete. Nije.
Robovi ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome. Noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smradne kraje, al ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome. Nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grek mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Ni hoće da te tuku, jarosnivi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo Boži dome. Vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si im van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otačbino mučenika, stazo večnome životu. Otačbino mučenika, stazo večnome životu.
vidite da smo malo van standarda počeli ovu našu sesiju, a ubjeđen sam i složili smo se svi da je to dobro, jer bi trebalo, jeli, po nekom standardu da smo krenuli od nekih definicija pojmova. Međutim, mi smo prosto inspirisani jučerašnjim sesijama, posebno onom drugom, kao što vidite i kao što je to Boris rekao, i mislim da je to u duhu simpoziona da nešto što smo sinoć čuli, da tu raspravu nastavimo, i krenuli smo sa kraja novijega, odnosno krenuli smo sa onim kako se pitanje straha i slobode aktuelno pojavljuje u savremenom trenutku, evo recimo političkom. Zahvaljujem ocu Borisu na ovom osvrtu. A sad predlažem da profesor Žarko Trebješanin odluči hoćemo li nastaviti ovako ili da se vratimo definicijama, kako vi, profesore, procijenite.
Pa evo, ako mi dozvolite, je se čuje?
Da, da, čuje se.
Pre svega, da se zahvalim organizatorima na pozivu. Velika mi je čast da govorim na ovako uvaženom skupu. I posebno mislim da je ova tema izvanredna, strah i sloboda, čak čini mi se da nema danas značajnije teme o kojoj bismo mogli da govorimo, i to zbilja sa svih strana, i sa strane antropologije, i teologije, filozofije, psihologije, sociologije, prava i tako dalje. E sad, pošto sam ja psiholog, ja ću nešto da kažem, i koleginica psiholog, ja ću pre svega da kažem nešto o tome šta je strah. Dakle, mislim da je dobro da krenemo prvo od toga da malo definišemo te pojmove, to je odgovor na ovo pitanje. A da onda polako dođemo do svih ovih pitanja, jer mi se čini da smo ovako možda odmah ušli i u suštinu, pa čak i došli do nekih možda i zaključaka. Pre svega da kažemo o strahu, da je strah jedna od primarnih emocija, znači najosnovnijih onih ljudskih emocija, i to je jedna urođena emocionalna reakcija na stvarno ili zamišljeno ugrožavanje. Dakle, kada mi smo u opasnosti ili mislimo da smo u opasnosti, tada naša čula, uopšte naši senzorni organi se usmeravaju na onu opasnost. Takođe, motorički postajemo spremni da prosto odgovorimo na opasnost. To govorim zbog toga da bismo se razumeli, pošto u ovim nekim tezama koje su date za ovaj razgovor ima jedno od pitanja, naravno, šta je strah, ali ima i otprilike jedno pitanje kako se osloboditi od straha. Dakle, ako mi govorimo o toj primarnoj emociji straha, onda ne bi bilo ni malo dobro da se mi oslobodimo straha, jer mislim da bi čovečanstvo vrlo brzo propalo da nema te emocije straha. E sad, naravno, kasnije ćemo govoriti o tim raznim oblicima straha, ali mislim da je ovo važno da se shvati da je to jedna, dakle, genetski programirana emocija koja ima adaptivnu funkciju, koja je normalna. E sad, naravno, mi možemo da govorimo o strahu, o realnom strahu, to je onaj strah koji nama pomaže, to je strah od neke stvarne opasnosti, a možemo da govorimo o neurotičnom strahu. Dakle, to bi bio strah od neke opasnosti koja zapravo samo sakriva neku drugu opasnost koja je unutrašnja. Dakle, mi se vrlo često bojimo nečega spolja, a u suštini to je projekcija nekih strahova od navale unutrašnjih nagona. Dakle, kao što možete da prepoznate, to je sad jedno dubinsko psihološko, psihoanalitičko stanovište. Dakle, kod neuroza mi se u stvari ne plašimo toga što mi kažemo, recimo, ne znam, klaustrofobija, jel? To nije strah u suštini od tih zatvorenih malih prostora, nego je to strah od onoga što je u nama, što preti da iskoči, jel? I često se kaže čovjek bi iskočio iz svoje kože, toliko je napet. Dakle, ili recimo strah od visine. Strah od visine može biti strah od sopstvenih nekih samodestruktivnih nagona. Dakle, čovjek se boji da se nađe na nekoj visini, boji se iskušenja da će možda da skoči. Također ono što je važno za našu, mislim, raspravu jeste i razlikovanje onoga primarnog straha, automatskog straha, traumatskog straha, kako kaže Freud. To je taj strah da ćemo biti potpuno preplavljeni stimulusima, nagonima i da nećemo moći da kontrolišemo. Dakle, to je strah od gubitka, u stvari, kontrole, jel? I taj strah zaista mi ne možemo da prosto kontrolišemo. Ali ovaj strah koji je racionalan, koji je adaptabilan, to je, kaže Freud, signalni strah. Šta se zapravo tu dešava? Naš ego prosto pripušta samo neke od tih impulsa koji mogu da ukažu na opasnost i pušta te male doze straha kao signal. Dakle, to je taj strah koji se nalazi u službi ega. I on služi tome ne da potpuno preplavi nas, jel, tim strahom koji parališe, koji inhibira, nego upravo suprotno. Da bismo mogli da se suprotstavimo opasnosti ili da, ako nismo u stanju da se suprotstavimo, da pobegnemo. Dakle, u svakom slučaju zahteva neku akciju.
Da, hvala profesore, to je ovako.
Ja sam i mislio od prilike ovde da stanem, tako da evo prosto da uvedemo taj pojam straha, da bude jasno prosto te različite kategorije straha, jer će to biti značajno kasnije za ovu manipulaciju.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani, s one strane plavog svoda, da će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali. Iza otaca su ostale crkve, svetoga duha, besmrtna zdanja, šta će ostati za nas, kao dokaz našeg postojanja. Kakav će trajati će glas, šta će ostati za nas, kakav će kraj, kakav će glas, šta će ostati za nas. Kada spuste naša tela, da čekaju dan vaskrsenja, da li će moći naša deva da nadahnu pokolenja. Kakvim će nas ljudi zvati, šta o nama besediti, kako će nas pominjati, po čemu nas upamtiti.
Mislim da nije profesor pogriješio što smo se vratili ovim definicijama, kao što nije ni otac Boris pogriješio što je krenuo ovako sa ovom aktualizacijom. Ja kad sam čuo ove da buše ovamo, ja sam osjetio strah da će sesija da dođe u pitanje, pa sam onda pomislio zašto to da se desi baš na sesiji kojom ja presjedavam. Pa ja dolazim iz Crne Gore, pa osramotit ću sve moje pretke i to više nema veze sa sesijom, taj strah. Naša profesorica Arta Dodaj je sa fakultetu u Mostaru, ali ona u praksi se bavi i psihoterapeutikom, da tako kažem, psihoterapijom. I možda bi mogla ona nešto da kaže o razlici između straha opravdanog, realnog, ovog mog da se neće čuti govornik, i ovih izmišljenih strahova koje sam dao u svoju glavu, što se zove anksioznost.
Ok, hvala Oče Gojko. Prvenstveno, prvo se moram zahvaliti domaćinu, odnosno organizatorima, što su me pozvali na ovom skupu. Stvarno mi je zadovoljstvo sudjelovati na ovome predavanju i ja se osjećam kao gošća, ali izrazito dobrodošla. To je ono. A Prije nego što krenem o raspravi vezano uz strah i anksioznost, samo bi napravila kratku digresiju, jer je otac Boris krenuo govoriti o posljedicama koje se očituju. Ali ono što je u praksi vidljivo jeste da mi krenemo razgovarati o nekom problemu tek kad vidimo posljedice. Tako da mi je logičan ovaj slijed da idemo od kraja prema početku. Ok. Ako govorim o strahu, onda moram govoriti iz perspektive koja je meni bliska, a to je jedna psihoterapijska perspektiva. Ono što je karakteristično jeste da strah postoji neovisno o kojoj kulturi, neovisno o stupnju razvijenosti nekoga naroda, strah je sam po sebi prisutan. Klinički kriteriji koji se najčešće primjenjuju u psihologiji kad govorimo o strahu jeste da razlikujemo pojam straha kao strah i pojam anksioznosti. Iako su posljedice, to je slična podjela kao što ste vi profesore govorili o racionalnom i neurotičnom strahu. Iako obje vrste straha izazivaju iste posljedice, one su u biti različite. Kad govorimo o strahu, onda je to jedna naša neugodna emocija koja se javlja u situaciji kad postoji realna, objektivna prijetnja našem organizmu. Primjerice, sada me treba napasti neki lopov i želi naglasiti da moram dati cijeli novac, inače ću biti ubijena. U toj situaciji javlja se realna jedna opasnost i strah koji mene potiče na određenu reakciju je u tom smislu adaptivan, zato što mobilizira cijeli organizam i potiče ga na reakciju. To može biti bijeg ili borba. Ali postoji strah koji se javlja onako kad percipiramo određenu opasnost koja nije realna, koja nije objektivna, koja je nejasna. To je onda onaj strah koji se često javlja u nekoj situaciji koja je nama nepoznata. Naše očekivanje vezano uz tu nepoznatu, nejasnu situaciju izaziva kao posljedicu anksioznost koja se naravno odražava u određenom simptomatološkom smislu. Šta se tu najčešće dešava kad u praksi mi pokušavamo obrazložiti? Isto kao da zamislimo da imamo jedan mali krug, unutarnji krug. To je krug gdje vlada naša zona sigurnosti. To je nešto gdje smo mi jako dobro navikli raditi, gdje smo doživjeli izrazito pozitivni i dobri iskustava. Sve što je izvan tog kruga je nešto što je nama nepoznato, odnosno nešto što nije blisko. Mi unutar tog kruga imamo kontrolu. I zato se bojimo raditi, primjerice, evo, sad održati govor iz razloga što je možda to nama nešto što je nepoznato i ne znamo kakav će ishod imati u tom trenutku i to nepoznato stvara određenu dozu anksioznosti. Ali samo zato što ne možemo kontrolirati u tom trenutku situaciju koja se odvija. Međutim, šta mi radimo u terapiji? Mi u terapiji pokušavamo približiti ovu zonu sigurnosti na način da se osoba izlaže tom strahu iz čistog razloga da bi taj strah s vremenom nestao, odnosno da bi se zona koja je sigurnosti i komforta proširila, a smanjio onaj drugi krug koji predstavlja krug nesigurnosti. Naravno, postoje određene tehnike koje sad ja u ovom trenutku ne bi spominjala.
Iskrene molitve sklonit će oblake, sunce će sveto dati svoj zrak, trpljenjem, stradanjem, krvlju i suzama kvašeno tlo, posvećen, okrađen, nije oblagodaćen, donosi plod. Iz ove zemlje nebo klija, pravo mi niču i zlatni, Krstova sija, dobro je Bože jače od zla. Čekaju svetinje u netrima Srbije, Božiji blagoslov promisla znak, da voljom Kristovom krenu silovito rasti u vrh, gde ptice Božije nebom se ispune da nadlete smet. Iz ove zemlje nebo prija, hramovi niču i svetoga tla, hiljade zlatnih Krstova sija, kada je Bože jače od zla.
Da se mi držimo ove teme strah i sloboda, dobro smo krenuli s ovim crtanjem pojmova, kad je u pitanju ova psihološka i psihoterapeutska perspektiva, pa onda da nastavimo u tom pogledu. Profesore Žarko, postoji u pripremi za ovu sesiju, nailazio sam na formulacije kako onu osloboditi se od straha, mada evo sad smo čuli interesantnu tezu profesora Žarka da bi bilo katastrofalno da čovječanstvo ostane bez straha u potpunosti, da bi onda to izobličilo čovjeka. A nasuprot tome oslobađanju straha imamo i strah od slobode, strah od odgovornosti, pa da nešto možda na tu temu kažete.
Naravno, o strahu od slobode odmah asociramo na Froma i na njegovu čuvenu knjigu Bekslo slobode, koja je napisana zapravo u ono doba kada je fašizam bio na vlasti, ali ona je isto tako aktuelna i danas. I evo, koliko znam, baš je u Crnoj Gori izašla u novoj knjizi, ponovo, ne slučajno, Bekstvo slobode, gde je Fromm u stvari polazi od toga da čovek tokom svoje istorije dostizao je sve veću slobodu, sve veću individualnost, ali zajedno sa tim osjećanjem ponosa, sa osjećanjem neke snage, vitalnosti koju donosi sloboda, nesumnjivo, istovremeno to donosi i jedno osjećanje nesigurnosti, teskobe i straha. I upravo zato čovjek nije baš toliko srećan sa slobodom i želi da se oslobodi tog slobodan velikog tereta. Naravno, na Froma su uticali filozofi egzistencije, od Kierkegora, Sartra do Berdjajeva, ali mislim da je pre svega to pitanje straha od slobode možda najbolje na svoj način obradio Dostojevski u čuvenoj legendi o velikom inkvizitoru, to je sastavni deo braća Karamazov, ali zbilja čak može se čita kao jedna posebna poema. I tu u stvari zapravo veliki inkvizitor koji se obraća Hristosu kaže ovako: kažem ti, čovjek nema mučnije brige nego da nađe onoga kome bi što pre mogao predati taj dar slobode s kojim se to nesrećno biće rađa. Dakle, prema slobodi čovjek ima jedan dvostruki ambivalentan odnos, jer sloboda je naravno i veliki blagoslov, veliki dar, ali istovremeno je i prokletstvo, jel? I zapravo u čovjeku se stalno sudaraju, jel, nekako te dve struje, te dve tendencije. Jedna jeste ka uzdizanju, ka slobodi, koja je zbilja Boži dar, a s druge strane čovjek, kao što sam rekao na početku, ima ugrađeno u sebi i taj strah, i to ono što on deli sa životinjama. Znači, to je nešto što je animalno. I neprestano imamo taj jedan strašan konflikt, i zbog toga je čovjek i raspolučen, i otuda i osjeća tu razdvojenost u sebi. E sad, kako čovjek nalazi, da kažemo, rješenje, po znacima navoda, za to? Upravo suština ovog Fromovog dela jeste u tome da pokaže koji su to mehanizmi bekstva u slobode. Jedan od verovatno najpoznatijih, i pogotovo u to doba, a nažalost i danas, jeste autoritarnost. Dakle, čovjek ima težnju da bi izbegao slobodu, da bi izbegao odgovornost, da se potčini nečemu što je veće od njega, nečemu što mu daje sigurnost, i na neki način da se zapravo odrekne toga, da prenese svoju odgovornost na nekog drugog. To može biti država, može biti partija, veliki vođe i tako dalje, u ostalom, kao što je bilo i u fašizmu, nacizmu, komunizmu, u svim totalitarnim sistemima čovjek se odriče od slobode i odriče se od svoje individualnosti. Dakle, to je jedna skupa cena, ali po tu cenu on kupuje sigurnost i oslobađa se od straha. Naravno, ako neko jako dugo koristi takav mehanizam, onda se stvara jedan tip karaktera, to je taj autoritarni karakter, o kome je kasnije Adorno još i više pisao. Fromm je uveo zapravo taj pojam. Dakle, to su oni ljudi koji pre svega, iznad svega, cene moć, cene silu, a s druge strane oni preziru, mrze, i u njima izaziva prosto jedna težnja da se unište svi oni koji su ispod, koji su slabi, Dakle, to je suština autoritarnog karaktera i naravno ono crno-belo mišljenje u crno-belim kategorijama, naši, njihovi, dobro, zlo i tako dalje, i nema nikakvih nijansi između. To su ljudi koji su veoma kruti i koji su skloni da sve ono što je loše u njima da projektuju u druge pojedince, u druge narode, i neprestano se tako proizvode neprijatelji. Autoritarna ličnost, znači, može da bude ili gospodar ili sluga, nema ništa tu između. Drugi mehanizam jeste rušilaštvo. To je također jedan vid bekstva u slobode. Dakle, čovjek koji ne može da zadovolji svoje ljudske potrebe, koji se osjeća osujećenim, uzlojeđenim, poniženim, on ima potrebu da uništava, da ruši. To je aktuelno i danas. Dakle, ljudi, pa i čitavi narod, jel, koji su obespravljeni, koji doživljavaju da su uniženi i tako dalje, vrlo su skloni tome da deluju agresivno, i na kraju krajeva i terorizam upravo proishodi iz ovoga. Dakle, rušiti neselektivno i time proizvoditi strah, jel, kao što je rekao kolega Boris. Po Fromu treći mehanizam je saobražavanje. Saobražavanje ili konformizam, jel? Dakle, to ono što je karakteristično za demokratske države i uopšte, evo, i za savremeni svet. Dakle, to je jedan, da kažemo tako, suptilniji način bekstva od slobode, gde ja bežim od odgovornosti da biram, da zauzimam neki stav, da imam svoje mišljenje i tako dalje, time što ja u stvari preuzimam od većine one obrasce ponašanja koji postoje. I ja i po svom izgledu, ponašanju, ali što je još gore, to bi bio samo, da kažemo, neki spoljašnji konformizam, postoji onaj unutrašnji, kad čovjek zbilja promeni sebe i počinje da veruje u to što veruju i svi ostali. Taj konformizam je posebno karakterističan za savremena razvijena društva, za potrošačko tržišno društvo, gde u stvari tržište sve određuje. Ono je taj Bog. Nema Boga osim tržišta, i čovek onda doživljava i sebe kao robu koju može prodati na tržištu. Ako tržište zahteva da budem agresivan, prodoran, ja ću biti takav. Ako zahteva nasuprot tome da budem skroman, ja ću biti skroman. Dakle, to su ljudi bez, u suštini, identiteta. Imaju pseudoidentitet. Dakle, ja sam onakav kakvog me želite, kakvog me tražite. I to su ljudi koji su oportunisti, koji su radnodušni, koji apsolutno nemaju u sebi nikakav sistem vrednosti.
Hvala.
Mislim da je taj tip karaktera itekako i dan danas aktuelan. I samo da još bih dodao nešto o čemu Fromm govori, a to je ono što ima i kod nas, jel, i u našem narodu, i u našim narodima ovde na Balkanu, to je fatalizam. Fatalizam je opet jedno bekstvo od slobode. Dakle, sve što se dešava je određeno unapred, što će biti, bit će, jel, niko u sudbini nije umakao i tako dalje, postoji niz tih poslovica koje nas oslobađaju u suštini od odgovornosti. To je jedan vid racionalizacije. Dakle, ja ne mogu ništa da promenim, pošto ne mogu ništa da promenim, sve je određeno, ja ću, eto, sedeti skrštenih ruku i čekat ću da vidim šta će da se desi. Naravno, to odgovara svakoj vlasti i svaka vlast će da postiže takav jedan vid bekstva od slobode i da zapravo nagrađuje takvu takvu pasivnost, takvu ravnodušnost u odnosu na ono što se zbiva. Evo.
Sve pred sobom u bezumnom ostrašćenju lomiti ploče nad grobom, skrnaviti srpske kosti, drevnu zemlju otimati, i pakosti srpsko ime zatirati. Al kako će te splavim s vodom nad nama, šta će te sa suncem pravde koje pamti. Čete sa sjajnim srpskim zvezdama, čete sa najvišim nebom što sve pamti. Hramove nam porušiti, i uma iščašenju poharati i paliti, od domova i ognjišta napraviti krpe smeća. Posejati svud zgarišta ko da niko se ne seća. Al kako će te splavim s vodom nad nama, šta će te sa suncem pravde koje plamti. Čete sa sjajnim srpskim zvezdama,
Slušali ste prvi deo predavanja Strah i sloboda sa četvrtog simpoziona Teologije u javnoj sferi održanog u Trebinju organizacije eparhije Zahumsko-Hercegovačke. U realizaciji emisije na Radio Zlatosti učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!